Beklager, jeg litt snufsete. Og det blir sikkert uthevet med den mikrofonen her. Så det må dere deale med en liten stund nå. Kanskje litt bedre lyd. Der, ja.
Jeg heter Eirik Broomfield Fjellestad. Jeg 30 år gammel. Så jeg liksom I andre halvdel av livet, føler jeg nå. Sammen med mange av dere her. For ett og et halvt år siden gifte jeg meg med Elise som sitter der. Da valgte jeg en person, og så samtidig så sa jeg på en måte nei til 3 milliarder andre damer der ute. Jeg har tenkt litt på det. Ja, ja, jeg tenkte det jo ikke alle som ledige, og alle jeg kanskje har sjans på, men hvis jeg tar ned til 1 milliard, eller ja... Et eller annet sted der. Så sa jeg på en måte nei til de. Men når jeg kom til det punktet, så føltes det egentlig ikke sånn. Det føltes nesten ikke som et valg. Da var jeg veldig klar. For jo mer jeg ble kjent med Elise, jo mer visste jeg at det her var den jeg skulle velge. Og etter hvert var det liksom ikke noe valg. Det bare å gi seg over, og det var greia. Ja, så hvis du tar det I det perspektivet, så høres det jo litt større ut enn det det faktisk føltes der og da. Men det var stort på en helt annen måte, for jeg vant noe som var mye større enn muligheten til den milliarden. Og så ikke lenge etterpå, ganske kjapt etterpå, så ble faktisk Elise gravid. Og da også det jo på en måte litt gambling. Da visste jeg, begynte med Elise, visste jeg hva jeg fikk. Til en viss grad, selv om man vet jo at det mer ting når man gifter seg. Men da visste jeg på en måte hva jeg fikk. Men når vi ble gravide, så ante vi jo ikke hva det her kom til å bli. Jeg har aldri fått barn før. Så det på en måte større gambling. Og jeg vet jo at nå kommer jeg til å legge ned fritid, legge ned tid med venner, masse penger, en del søvn. Alt det der legges til side. Og så fant jeg etter hvert ut at jeg vant noe som var mye, mye større. Kan ikke du bare vise han litt da? Han her. Hvis du reiser deg, så viser han. Han, karen her. Ja, han blir bare større og større. Men jeg vant noe større. Men for å få han, så måtte jeg jo, eller I praksis, så legger jeg ned veldig mye annet. Og med det så tenker jeg på en måte de største tingene I livet kan på en måte være gratis, men de kommer ikke gratis. Og jo mer du betaler for det, jo mer dyrebart blir det for deg. Ja, se der, ja. Han vil ikke ligge på gulvet. Så jeg vil bare at du skal ha den tanken I hodet når vi går inn i når vi skal lese litt I Bibelen nå. Jeg kan bare be en kort bønn. Takk, gode far, for at du har gitt oss livet, alle som her. Det med at du skal vise oss hvordan vi best kan leve det for deg, og hvordan du den beste for oss gjennom det her. Amen. Hvis du har med en Bibel, eller hvis du har en Bibel-app, eller noe tilsvarende, så kan du slå opp I Johannes kapittel 11. Vi skal lese den snart. Men før det, vi går inn det, så det settingen for det vi skal lese I dag, dagens tekst, at Israel, settingen vi I der, okkupert. Og det har egentlig vært okkupert ganske lenge. Først var det assyrerne, så kom babylonerne, så kom perserne, så var grekerne. Og nå til slutt det Rom som har kontrollen. Men romerne, de kontrollerte og hadde eideriket her, men de oppførte seg litt annerledes enn landet før seg. Spesielt når grekerne kom, så kom de med sine guder, sin kultur, hellenismen. De kom med hele pakka og sa, nå vi som eier dere, og nå må dere kjøre på og leve på den måten vi vil dere skal leve. Og det førte til mye opprør og mye kaos og mange døde og mye dritt. Men romerne fungerte annerledes. De kom med sin romerske fred. De kom med Pax Romana. Og de kom med sin militær og sin styrke. Men religion, det var ikke så viktig. Her kunne folk ha mange forskjellige guder, så lenge dere trodde på guden deres og hadde religionen deres I fred med andre. Og så lenge det ikke var noen andre konge enn Cæsar selv. Det var han som var autoriteten. Og med det I bakhodet kan vi gå inn I lese teksten. Hvis vi slår opp I Johannes, kapittel 11, det en av de første bøkene I det nye testamentet, andre halvdel av Bibelen, vers 45. Første delen av kapitlet handler om at Jesus vekket opp Lazarus fra de døde. Og så ser vi hvordan det her påvirker det jødiske lederskapet. Vers 45. Mange av jødene som har kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham, de som hadde sett at han reiste Lazarus opp fra de døde. Men noen gikk til fariserne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte øverstepresten og fariserene sammen rådet, og de sa, hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på han. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øversteprest I året, sa, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på det at det bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Det verset jeg tar lenger til. Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Og så kommenterer Johannes som skriver det her etterpå. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest I året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe Jesus. Så naturlig reaksjon av at han reiste opp noen fra døde nå vil vi drepe han. Han har kontroll over døden, da dreper vi han. Men her får du liksom, du kommer litt inn I det politiske spillet bak det som skjer I påska, som skal skje nå de neste ukene. Og han Kaifa som de snakker om, her står det at han var øverstprest det året. Og han var ikke bare øverstprest det året. Det her var det 12. året han var øversteprest. Han skulle øversteprest 6 år til før han ble avsatt. Og han var øversteprest lenger enn noen andre var øversteprest. Det altså øverste lederen for det jødiske folket I det hele det århundret her. Men det var nok antageligvis ikke fordi han var så høyt elsket av folket som leder, men fordi han skjønte det politiske spillet. For det var romerne og okkupasjonsmakten som hadde kontroll over den situasjonen her, opposisjonen. Og da har tydeligvis Kaifas veldig god forståelse av det her politiske spillet. Han skjønner konsekvensene, og han tilpasser seg politisk, og ikke nødvendigvis som en religiøs leder. Så han skjønner konsekvensen av at nå viskes det om opprør, nå kommer Jesus opp, og folk snakker om at han en ny konge som skal komme, og han skjønner hva slags konsekvenser det her kan få for landet. Og Kaifas, han har egentlig helt rett. 40 år senere, 70 år etter Kristus, I år 70, så det en opprørsgruppe blant jødene som skaper kaos I Jerusalem, som gjør at nå det så mye kaos, at til slutt romerne tar affære, Cæsar sender inn sin sønn, Titus, med 4 legioner, beleirer hele Jerusalem I, jeg tror det et par år det snakk om, en helt forferdelig historie, hvor du får glimt av foreldre som spiser barna sine, fordi de ikke får nok mat, og det helt ville historier fra den greia der, og til slutt inntar de Jerusalem og jevner alt med jorda. Og Israel forsvinner fra kartet for lang, 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 lang tid. Og de overlevende deporteres og spres rundt til Romerriket, og de mister alt de har. Og det jo akkurat det her Kaifas frykter, og historien viser at det ikke en ubegrunnet frykt. Og det oppi det han kommer med sin doble profeti om at det bedre at han dør så vi redder folket. Og så viser Johannes at her snakker uten å vite det selv, så profeterer han om noe mye større, om Jesus som dør for alle mennesker. Så det å drepe Jesus veldig god politikk, egentlig, men det veldig dårlig religion. For Jesus, han tenkte på en helt annen måte. Han tenkte ikke politisk. Han skulle ikke bare dø for folket, men så står det her, han døde slik at han kunne samle alle Guds barn som spredt om overalt. Jesu død og Jesu liv skulle ikke redde folket fra okkupasjonsmagda eller fra romerne, men det skulle redde alle folket fra synd og til slutt døden selv. Og det derfor vi her I dag. Fordi han gjorde det her. Og dette har vært et tema gjennom hele Bibelen. Og profetier gjennom hele Gamle Testamentet. Det dette Jesus kom for å oppfylle, og det denne virkeligheten han lever I. Han tenker ikke politisk, han tenker på en helt annen måte. I neste kapittel, jeg bare leser det verset, I Johannes 12, 24, så sier Jesus selv, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Når man sår et korn, så må det legges I jorda det må dø, for at mange flere korn skal komme opp. På samme måte tenker Jesus om seg selv. Jeg må faktisk legge meg ned og dø, slik at mange, mange andre skal få slippe. Så Jesus dør, og vil dø for å redde verden fra synd og død, samtidig som han et forbilde for alle oss som følger han. Å være kristen handler om å legge ned livet og overgi kontrollen til Gud. Og en av leseteksten I dag, som henger med den teksten her, historien om Abraham. Eller en av historien om Abraham. En historie jeg egentlig ikke liker noe veldig godt. Men Abraham, han stamfaren til jødene. Han den hele Bibelen til en viss grad begynner med. Og han, troen hans og overgivelen hans, forbilde for jødene og forbilde for hele folket. Det han de ser til. Selv om han var gammel når Gud kalte han, så valgte han å gå bort fra alt han eide, all rikdommen han hadde, følte Gud inn I et helt nytt land, stolte på at Gud, selv om han var gammel, skulle gi ham barn, og han fikk en sønn på sine gamle dager. Og så kommer du til denne vanskelige historien, hvor Gud, etter at sønnen her har vokst opp og en ungdom eller en ung gutt, så ber Gud Abraham om å offre sønnen Isak. Ta med han, offre han for meg, og vis at du virkelig stoler på meg. Helt ikke logisk. Veldig rart. Makes no sense. Og gjennom hele Bibelen fordømmer Gud konsekvent offring av mennesker. Det aldri noe som skjer, eller noe han for. Men allikevel stoler Abraham på Gud her, og så går han med Isak for å offre han. Og rett før han skal til å gjøre det, så stopper Gud ham og sier, du har bestått prøven, du stoler på meg, du villig til å gi opp alt for meg. Og så peker han på en sauebok som litt I nærheten, og så sier han, der, den satt fast deg, kom og offre den I stedet. Og så setter Gud Abraham på prøve, og spør, du villig til å gi opp det viktigste I livet ditt for meg? Og jeg hadde ikke gjort det. Jeg synes denne historien her veldig rar, men samtidig blir det forbilde. Det en helt spesiell situasjon, helt I starten av hele det gamle testamentet og historien om Guds folk, som bygd på en mann som går I tro og stoler fullt og helt på Gud. Og vi skal straks lese I Hebreerne hvordan han blir sett på i ettertiden, den tro han hadde. Men jeg må bare si her at her gjør Gud noe helt spesielt med Abraham. Og han har aldri senere bedt noen om å gjøre det samme. Og han ber heller ikke deg om å gjøre den type drastiske ting. Og om du hører eller tror at Gud ber deg om å gjøre noe veldig drastisk, så vil jeg anbefale deg, sjekk med de 10 bud, at det her noe han faktisk ønsker, og snakk med noen rundt deg. Det mye rart som har skjedd I religionens navn, og jeg vil bare ta den historien her. Mens Abraham stolte på noe mye større. Så hvis vi hopper, hvis dere leser I finner Hebreerne. Hvis du ikke har Bibel eller ikke har, så kan du bare lukke en øynene når jeg leser den sekvensen her. Som snakker om alle de jødiske heltene som villige til å gå I tro og stole på Gud. Selv uten å vite hvordan det kom til å gå. Og ofte uten å se I sitt eget liv hvordan troen og tilliten den til Gud. Hva slags konsekvenser den ville få. Så hvis du finner Hebreerne kapittel 11. Hebreerne kapittel 11, vers 13. Så leser jeg Hebreerne 11, 13. I denne troen døde alle disse, uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt der borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Jeg tar bare det verset en gang til. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt der borte, og de hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland, altså Guds rike. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort, gjort i stand en by til dem. Og så forklarer de Abraham her i 17. I tro bar Abraham frem Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene. Og det hadde blitt sagt ham tidligere at gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din. Han regnet med at Gud hadde makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake, og i dette ligger et forbilde. 19. Han regnet med at Gud hadde makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake, og i dette ligger et forbilde. Abraham, som var villig til å gjøre det her, ble faren for hele Israels folket, hele den bibelske historien. Og Jesus kom inn, eller Gud selv ga sin sønn, som også var han selv, og offret han, Gud offret seg selv til å dø for oss, så vi skulle slippe å gjøre det. Så ingen andre trenger å sende hverken seg selv, eller barn, eller noen ting i døden. For alt ble gjort gjennom Jesus. I tro skjelnet han noe ukjent der fremme. Det var noe vagt, han så at her har Gud noe, og så tørte han å stole på det og gå på det, og stolte på at Gud visste bedre enn seg selv med det livet de valgte å leve, med det livet han valgte å leve, og så la han seg selv ned. Og med det så vant han liv i all evighet, og et navn gjennom hele verdenshistorien. De var villige til å dø, og fant derfor livet. Så det å tro handler om å tørre å stole på Gud. Ikke at du skal slutte å tenke, men slippe kontrollen over livet og omstendigheten du har rundt deg. Jeg ser for meg ofte, liksom, hvis du tenker livet ditt, da, enten kan du på en måte holde det fast med knyttet hender, dette er mitt liv, dette er det jeg har fått, dette er det jeg har kontroll på. Eller så kan du på en måte holde det med to åpne hender. Og så er det Gud som gir og tar, og Gud som har kontroll, og Gud som vet mye, mye bedre. Abraham kjente Gud. Han hadde vært rik, han hadde hatt det godt, men han var villig til å gi alt det over. Han var villig til å offre selv sin egen sønn, for han visste at Gud var større, og at Gud var større enn død. Og for det så har Gud æret han gjennom all historien han fikk. Han ble far til mange folkeslag, som er det største han kunne drømt om på den tida. Mens Kaifas, øverste presten, lederen blant jødene, han kjente ikke Gud. Han kjente ikke igjen Gud når han sto rett foran ham i Jesus. Derfor gikk han i forsvar. Så tok han kontroll over situasjonen selv. Og endte med å drepe den han trodde og påstod at han levde for. Og antageligvis alt i god tro eller med gode unnskyldninger i hodet sitt. Så det å følge Jesus, det å følge Gud, det er gratis. Men samtidig så vil det koste deg. Og det handler faktisk om å gi over kontrollen over livet mer og mer og mer og mer til han. Og jeg tror aldri du blir helt ferdig. Så Gud kaller, han ønsker, han lengter etter at du skal leve for han. Men før du kan leve, så må noe dø. Han har dødd for oss, og som forbilde, så kan vi la ting som kontrollerer oss, eller som vi ønsker å ha kontroll på, dø i livene våre. Jeg skal be.
Takk, gode far, for at du har gitt oss livet. Og at du er villig til å legge deg selv ned, så vi kan få leve både fritt her, men også ha liv med deg I all evighet. Takk for at du har gitt oss helt konkrete forbilder på det å leve I tro. Og at du møter oss med nåde når vi ikke gjør det. Når vi feiler, når vi går på smeller. Men må du vise oss. Bare vise oss I dag. Vise oss en ting den påska her. Om det med tid, om det penger, om det prioriteringer. Eller om det andre ting som vi vet at vi har kontroll over selv. Men som du ønsker at vi skal gi over til deg. Må du komme og hjelpe oss. Og ta konkrete steg. Mot å bli litt mer dine. Og litt mindre oss selv nok. I ditt gode navn. Amen.